А яна не першы раз, я з такой назвай уже рабіла і 10 гадоў выставку, ну тады, відаць, мяне яшчэ менш ведалі і не цікавіліся так. Назва простая, это вясковая мянушка. А каб расшыфраваць трошкі, то скажу, што я Раіса Павловна, мой бацька Павел, а яго з дзяцінства все называлі ў вёсцы Паця. А паколькі ён Паця, ведалі як Пацю, Павла маглі не ведаць, хто это такі, а Пацю ўсе ведалі. А паколькі ён Паця, то мама моя і я былі пацінкі. Казалі, от пацінка пайшла. Ну, то адтуль пацінка. І калі я рабіла першую сваю выставку персональную, юбілейную, 50 гадоў, не ведала, як назваць яе. І да мяне прыйшоў адзін паэт, які таксама з нашай вёскі, у майстэрню стукаецца, я адчыняю дзверы, і ён з парога крычыць: «Прывітанне, пацінка!» Ну, вот, назва ёсць.